Ja. Det havde jeg bare glemt. Tak. Jeg har forstået, at Farid Azzak vil gæste Norge i den kommende tid. Han har været sammen med kristne, teologer, politikere i kamp mod apartheid i Sydafrika. Og han taler om en fælles etik og islam som en befrielsesreligion. Og det kan så sættes i relation til Muhammeds reform. En befrielse af de gamle arabiske stammer fra de gamle traditioner og denne eksistentielle og sociale ufrihed. Der er også en, der hedder Hassan Hanafi, det er en egyptisk filosof, som med inspiration fra de sydamerikanske befrielsesteologer har formuleret en islamisk befrielsesfilosofi, hvor han for eksempel siger, at det er vigtigt at foretage en handling, som tjener at befri et menneske i politisk, økonomisk og religiøs forstand. Det er vigtigere end at praktisere ritualer og sharia. Vigtigere ud fra et islamisk synspunkt. Her tales der om befrielse af mennesket fra social, politisk og økonomisk underkastelse. Et vigtigt spørgsmål, etisk, omhandler den politiske realitet, vi lever med kampen mod terrorisme og vold i islams navn. Og der har jeg to navne, Ziauddin Sardar, som har indisk-pakistanske rødder. Han bor i Storbritannien, og Khalid Abdul Fadl, arabisk professor, bor i USA. De taler om islam på en måde, hvor man kan forstås klart og tydeligt, at terrorisme og vold i islams navn ikke har en plads, hverken i islamsk hellige skrifter eller profetens praksis. Og der henviser de blandt andet til et kendt vers i Koranen, som siger, den, der dræber et uskyldigt menneske, er det, som om han har dræbt alle mennesker. Hvis man så begår en terrorhandling, hvor 1000 mennesker dør, hvordan kan man så være sikker, at måske en enkelt ikke var skyldig? Og det er ifølge Koranen, som man har dræbt hele menneskeheden. Og det kan man ikke foretage sig i Guds navn, eller i Koranens navn. Og det er hovedpointe. Der er rigtig mange, der har samme holdning, men disse to har markeret sig i den offentlige debat også i Vesten. Meget relevant er en engageret pligtetik. Det der med, at muslimer skal bidrage til fællesskab. Både når det handler om de eksistentielle og moralske sager, og gå ind i dialog med ikke-muslimer. Det vil sige at være aktiv medborger og bidrage til integration. Nu taler vi om en vestlig sammenhæng, hvor muslimerne er minoritet. Og så har vi i den moderne tid også en ny trend, feministisk etik, repræsenteret blandt andet af den marokkanske sociolog og professor Fatima Bernissi fra Marokko. Som henter inspirationer hos profeten Muhammed og siger, at når man læser noget, i hans udtalelse, så kan man derfra udvikle en feministisk etik. Og det er også Amina Vadud, det er en afroamerikansk konvertit til islam, professor i islamiske studier, Hun er en vigtig stemme blandt muslimske filosofer og teologer, som kommer med en ny tolkning af Koranen ud fra et mere kvindeligt præget syn, men hun er blevet kendt for noget andet, som er kontroversielt. Hun var den første kvinde, der led fredagsbøn, både for mænd og kvinder, i 2005 i USA. Jeg ved ikke, om I husker det. Fredagsbøn, ja, normalt det er imamer, og det er altid mænd, og hun stod som imam for både mænd og kvinder i USA. Og det skabte meget uro i mange muslimske lande. I enkelte af dem var hun erklæret som frafalden. Men hendes mål var noget andet, fordi hendes teologi bygger på kalifbegrebet. Og kalif, er der nogen, der ved, hvad kalif betyder? Bortset fra dem, som måske er muslimer eller... Hvad betyder kalif? Ved I det? Kalifat? Kalif? Nej. Lidt mere. Det, altså, det er ikke en slags leder, men en leder for alle muslimer. Ja. Efter profetens død, så var det spørgsmål, hvem der skal lede muslimerne. Og så skulle man vælge en, der leder muslimerne. Og man har givet navn på den kalif. Og det muslimske samlede stat var kalifat. Så kalif i den forstand er muslimernes politiske leder. Men der er et problem med begrebet i den betydning. Koranen kender ikke til den slags kalif. Kalif ifølge Koranen er en rolle, som mennesket har fået tildelt i denne verden. Det betyder, at alle mennesker er skabte som kalifer. Og kalif betyder Guds repræsentant, Guds stedfortræder. Den nøjagtige oversættelse. Guds stedfortræder på jorden. Og det er ikke en politisk rolle. Og hvad siger Amina Vadut? Hun siger, det betyder, at kvinderne, de er også kalifer. De er skabte som kalifer, på samme måde som mænd. Det har intet at gøre med det politiske. Når vi taler i dag om kalif, så tænker vi hele tiden på kalif som leder. Og hun siger, når en kvinde er skabt som kalif, det betyder, at vedkommende også kan være en politisk leder. Kalif. Og når man kan være kalif, en leder for alle muslimer, så kan man også være en imam. For det er en mindre rolle. Men hun siger også, at det med at være imam, der er ikke nogen prestige i det. Kvinderne er måske ikke interesseret i det. Og der er visse praktiske vanskeligheder forbundet med det. Det er ikke helt praktisk. Men hun ønskede en politisk emancipation. En anden syn på begrebet kalif. Og det er skabelsesteologi, som er hendes sag. Så hun provokerede med det. Og hun blev desværre husket som en provokator. Og ikke som en teolog. Og så har vi anvendt antik, som er noget meget relevant. Ikke kun for islam, men generelt. Især for religioner. Hvor man skal imødekomme de moderne teknologiske udfordringer, såsom ja, prævention, organtransplantation, aktiv dødshjælp og så videre. Så muslimerne har fået flere spørgsmål, etisk relevante spørgsmål, de skal forholde sig til. Og etisk refleksion er noget, der kendetegner de aktuelle muslimske debatter. Det er de interne diskussioner. Jeg tror, det er mit slutår, når det gælder forelæsning. Og så er det tid til spørgsmål og kommentar. Ja, er der nogen, der har det første spørgsmål? Eller måske den anden spørgsmål? Ja.
Så vil det ikke være så store problemer, hvis der var den yder med statsministeren. Så vil vi kun have demonstration i Danmark. Og det ser jeg ind fra. Jeg tror ikke, at danske politikere vil være enige med mig, men jeg fastholder. det er relateret til Gud. Fordi når man tegner et billede af Gud, så reducerer man Gud. Det er den teologiske tanke. Og det med profeter, det var noget med de poeter. Poeterne var helte. Og det er noget med afgud. Idolerne, altså statuerne. Og når man hænger et billede af en poet, eller en, når man har en statue af en poet, så har man dyrket vedkommende som afgud. Og det er netop fordi, at Muhammed og profeter er mennesker, de er ikke Gud. Og der skal man ikke gøre noget, som folk kan have ligesom en mellemløb. Og det er den absolute individualisme. Intet mellemløb mellem enkelte muslimer. Koranen fastholder flere gange, Muhammed er bare menneske. Muhammed er bare menneske. At afgøre menneske er det ikke et problem. Men du finder stadig muslimer, som siger, ja, billede på det, det skal man ikke have. Fordi i Muhammeds tid skulle man fjerne billeder i idoler og alt det, det, fordi det fungerede som Gud. Ja, så er det.
Tak. Andre, eller? Var det noget andet, du skulle sige, eller?
Men det er meget relevant, fordi altså, jeg mener, at man har fortsat med at dyrke idoler og den slags, ikke på samme måde. Og det er et andet kendt fænomen i verden, og muslimerne er ikke udenfor. Men det er ikke på samme måde, man tror ikke, det er en slags hud. Man har et forhold, hvor man beundrer en person. Hjerne. Man beundrer disse lærere.
Så giver det mening, at jeg kommer tilbage til et navn, jeg har nævnt. Er det det? Ja. Ziauddin. Ziauddin Sardar. Han siger, det er en metafysisk katastrofe, at man hæver det menneskelige op på niveau af det guddommelige. Og det er det, der er sket i muslimernes historie. Hvis I er interesseret i at læse om tre metafysiske katastrofer i islams historie, skrevet af en troende muslim, så kan man søge på nettet Rethinking Islam. Ziauddin Sardar, så kan man hente hans artikel. Og det er katastrofalt i forhold til islamisk teologi, i forhold til en absolut monoteisme og en fastholdelse af Gud som transcendent. Og det betyder også, som jeg talte tidligere, at adskillelse mellem det guddommelige og det menneskelige, det religiøse og det sekulære, det hellige og det profane, er vigtigt. Det er meget vigtigt. Hvis man ikke er opmærksom på det, så kan man havne i en katastrofe, siger Sardar.
Nu er det pludselig et spørgsmål. Hvordan? Så dybest set kæmper de måske for sin egen sag, hvis de tror, at de forsikrer sig en plads i
man har et syn på religion eller en opdeling af verden, det havde man faktisk i den tidlige islamiske historie. En opdeling af verden, men der er islam, islams hus, og der er krigens hus. Og så var det legitimt at bekæmpe krigens hus. Og det var i forbindelse med de krig.
Ja.
Først, dette opdeling stammer ikke fra Koranen, og andet, den opdeling er ikke relevant i det. Hvorfor ikke? Og der har jeg lyst til at sige dig godt, og ja, interessant. Igen, hvis I har lyst til at høre mere, så kan I hente artikel fra internet, skrevet af to muslimske professorer. To muslimske professorer i USA. Artikel handler, eller har en titel, How Islamic are Islamic countries? Og de har formuleret forskellige kriterier, hvad det vil sige at have islamisk samfund. Det vil sige, der er islam, islams hus. Og disse kriterier bygger udelukkende på Koran og Sunna. Det vil sige på de klassiske grunde. Og så har de anvendt disse kriterier på alle lande. Ikke kun islamisk. Og så har lavet en liste. Og nummer et på denne liste er New Zealand. Den mest islamiske land i verden. Nummer to, det er Luxembourg. Nummer fem, Danmark. Det er, hvor man føler, at muslimerne er mest forfulgt. Norge er, undskyld, lidt under Danmarks 6 eller 7. Den bedst rangerede muslimske land kommer på en plads 40 år, og det er Malaysia. Og Saudi-Arabien, islamiske oprindelseslande, er på en plads 130. Efter de kriterier, man anerkender som islamiske. Og på den måde kan der slet ikke tales om relevansen af opdeling af verden mellem islamisk og ikke islamisk. Og det har allerede den moderne egyptiske teolog, Mohammed Abdu, som døde i 1905, formuleret. Han er en ledende modernistisk tænker. En af de første muslimske tænker, som rejste til Europa og Vesten for at lære at kende Vesten. Da han vendte tilbage til Egypten, så sagde han, i Europa har jeg set islam, men ikke muslimer. Her ser jeg muslimer, men ikke islam. Ja. Så det er en baggrund til svaret. Og til din overraske dominerer de liberalske. Tro mig, en af de største klassiske autoriteter i islam, Al-Ghazali fra 1000-tallet, har tidligere forholdt. Under de sæmste. 1000-tallet. Han døde i det meget, men jeg husker, han døde år. Så der dominerer liberale stemmer. Hvorfor? Fordi man har hele tiden haft en grundtanke, at Guds ord, Koranen, kan ikke være i strid med videnskab, med fornuft. Om man så har en snæver fornuft, det kan man også tale om. Fordi hvis du spørger talibanerne, om de er fornuftige, det vil også sige ja. Vi føler fornuft. Men fornuften kan også være meget bredt. Så det er grundprincip. De er meget interesserede i at komme med et muslimsk respons eller perspektiv på disse spørgsmål. Nogle argumenterer mere ud fra en traditionalistisk, de henter argumenter i tradition. Andre er mere progressive i den forstand, at de reflekterer på basis af principper. Fordi man kan ikke kendte til de problemer, og derfor har man heller ikke et svar. Så der er en åben plads for diskussion.
Ja. Du sa vel noe om det nå, når jeg fikk ikke med meg begynnelsen når du snakket om agrarplanen, jeg så at det var det som grunnet deg på islam.
Ja.
Ja, ok. Og så det der du snakket om det rangeringen og ting, jeg funker, hva er det du rangerte? Hva er det du rangerte? Er det en mengde til hvor mange som islam i et land?
Nei, hvordan samfunn, det var efter, hvordan samfunn fungerer?
Ja, og sånn det ligner på islam.
Ja, det ikke så mange muslimer i noen muslimer.
Nei, nemlig. Nei, det ligner på islam.
Ja, samfunn fungerer efter islamiske principper.
Ja.
Når jeg går i diskussion i Danmark omkring, altså det er meget aktuelt, bevare Danmark imod islamisering af Danmark, så siger jeg, Danmark er allerede islamiseret. Ja. Vi er en af de mest islamiske lande, vi skal ikke gøre noget mere.
Hvor er det, man kan prøve at
sige? Norge er meget tæt.
Men det er et argument, jeg faktisk ikke har hørt i debatten. Men det er jo utrolig interessant. Så er det spørsmålet på
Ja, jeg garanterer ikke, at muslimerne og politikerne vil købe argumenter.
Ja, nej, det er
det.
Jeg
Hvordan kan man forholde sig til disse motiver? Hvad se, hvad afspejler disse tekster? De kommer ikke i en tom historisk politisk kontekst. Der er mange ting i Koranen, der er beskrevet, relateret til noget helt konkret. En kamp. Og det er en periode på 23 år. Koranen er ikke kun på 23 dage. 23 år. Konflikter i Mekka. Hvor profeten var forfulgt af politister, og hvor Koranen betegner jahiliya politister som en modsætning til islam. Og jeg har lige forsøgt at dokumentere, at de jahiliya, de var ikke alle sammen sådan. De havde også nogle moralske dybde. Meget god skøn. Og så konflikter med kristne og jøder, som opstår først i Medina. Først var det en alliance, og samfundet fungerede. Det var en kontraktsamfund, socialt samfund. Men så opstod der konflikter. Og så kommer der også åbenbaringer, som relaterer til disse konflikter. I nogle af de åbenbaringer siger man, at jøder og kristne, de er anerkendte. De har sikret plads. Man siger jo ikke, at de er ikke... I andre verser, så du skal aldrig tage dem som venner. De er venner til hinanden. Læser selv i Koranen, så.
Og det gøres jo.
Og det gøres jo. Altså, jeg mener, at normalt læser man selv. Desværre.
Men vil det være mulig at få et svar, hvis du læser på Koranen utifra kontekst?
Ja, utifra forstår.
Da klarer du å begrunne moralsk. Alle, hva kan si, det jo veldig mye oppfordring til en mål.
Og så spør du, kan man bekunde det moralsk.
Ja.
Du kan få mange moralske fænomener fra historien, fra den gamle historien, som var måske moralske på daværende tidspunkt, men lyder til det umoralske. Det er så en anden problem, vi har. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal begrunde det moralske. Når vi nu tager udgangspunkt i moderne menneskerettighedssamfund, så siger de der rettigheder, som Koranen hjælper til kvinder, professor i England, Haifa Jabbar, som er grunnig fra Irak, så sier hun, hvis profeten var en lille smule mer progressiv, så vil han bli avvist. Han vil selvfølgelig være akseptert. Progressiv i forhold til kvinner. Han gjør det maksimalt. Men meningen var ikke, stopp der, men at fortsette. En profession. Hvorfor skal det ikke være legitimt at have progress? Det er spørgsmål om, om man kan give islamisk eller kristens svar på, hvorvidt det er vanskeligt. Der eksisterer ikke et islamisk, mange forskellige muslimske svar på det. Nogle hæfter sig mere til intentioner, den indre, fronten. Andre på det ytre, handlinger. Og så kan man tolke handlinger på forskellige vis, og det indre også på forskellige vis. Der eksisterer ikke en enkelt svar. Hvordan bliver det kunnet?
Ja. Det er begyndt, eller fra politisk?
For begge det. Ja, for begge det. Fordi det handler hele tiden om at forsåle fornuft og åbenbart. Ja, der findes muslimer, som ikke bør. Ja. Og måske største af dem, at dem ikke bør. Og det er derfor, jeg skelner mellem muslimer og islam. Når Koranen opfordrer muslimer til at bruge fornuft, når den første påbud i Koranen handler om viden, søg viden, det gør. Søg viden, tre gange. Det er de første tre år, hvor kan man modtage som barn. Og så siger man, søg viden, selv hvis de skal gå til Kina, den fjerneste land. Og der eksisterer ikke noget islamisk i Kina på dig. Hvad er det så af en fornuft? Søvrigt. Man kan være traditionalist konservativ i bevaret. Du spørger om det, som jeg startede med. Og hvor henter de argumenter? At det ved du godt. De konservative, de henter det i konservative traditioner, de bevaret med fundamentalistisk politiske stedsmænd formuleret